Савецкі народ, як сведчыў лёзунг у адной з менскіх бібліятэк, быў, цытуем на мове арыгіналу, самым чытаючым народам в мире. І сапраўды набыць прыстойную кніжку ў кнігарнях было немагчыма. Усе яны размяркоўваліся па блаце, і самыя буйныя хатнія бібліятэкі, рэч зразумелая, мелі сакратары гаркамаў партыі. Ажыятажны попыт на кнігі, прычым не абы-якія, а ў прыгожых вокладках, спарадзілі паліраваныя секцыі, якія з'явіліся ў кватэрах савецкіх працоўных і палову аб'ёму якіх складалі кніжныя паліцы. Найбольш прэстыжна было мець у хаце 200 тамоў бібліятэкі ўсясветнай літаратуры. Яе пачалі выдаваць пры канцы 60-х. Я неяк патрапіў у адну кватэру. Пабачыўшы ўсясветку, выцягнуў том Драйзера і замест амерыканскай трагедыі натыкнуўся на дзіцячую хваробу левізны ў камунізме. Гаспадар кватэры, як высветлілася, абгарнуў прэстыжнымі супервокладкамі, дарэшты непрэстыжныя тамы поўнага збору ленінскіх твораў. З мэтою, каб кнігі патраплялі да сапраўдных бібліяфілаў, на пачатку 70-х было створанае таварыства аматараў кнігі. Яе сябры здавалі грашовыя складкі і прыкладна раз на месяц маглі набыць нейкую кніжку. Я свой час таксама ўступіў у гэтую арганізацыю, і неўзабаве актывістка таварыства, затрымаўшы ў калідоры, спыталася: «Хэмінгуэя браць будзеце?» Меўся на ўвэці Хэмінгуэй. Другім разам актывістка прапанавала зусім незнаёмага аўтара – Віктара Дзюдо. Попрасіў паказаць кніжку, і аказалася, што гэта быў Віктор Гюго. На той час, калі я ўступіў у таварыства, самымі папулярнымі аўтарамі былі Валентін Пікуль ды Марыс Друон. Асабліва ганяліся за Друоном, дакладней за ягонымі раманамі з серыі «Праклятыя каралі». Былі выпадкі, калі падчас дзяльбы друонаўскіх раманаў іх дзерлі напалам. У 1974 годзе Друона з Пікулем сталі прадаваць у абмен на макулатуру. Адзін мой знаёмы, пачуўшы, што даюць дроноўскую французскую ваўчыцу, прыцягнуў пункт прыёму другаснай сыравіны 10-кілаграмовы пачак брашур з брэжнеўскімі прамовамі. Ён знёс яе з нейкага складу. Аднак макулатуру прымаць адмовіліся і нават прыгразілі выклікаць міліцыю. Недавно наведаў сваю цётку, якая ўсё жыццё збірала кнігі. Кнігазбор ейны цяпер ляжыць у сырым і цёмным падвале. Крэўная прапанавала ўзяць з сабой некалькі кніг, але я адмовіўся. Цяжка цягнуць, да і спіна пабольвае. Цётка, дарэчы, свой час ачолівала суполку таварыства аматараў кнігі.